είναι αυτές οι αυγουστιακές, κατά τις οποίες οι περισσότεροι από εμάς λείπουμε σε διακοπές και διάφορα μέρη. Βέβαια, δεν είναι η κατάσταση για όλους τέτοια. Ξέρω ότι ο Νίλ και εσύ, Αντών, ήσουνα. Όχι, δεν ήσουνα. Ο Τζον Ρόζ ήτανε, ναι. Ήταν στο ταξίδι αυτό στην Τανζανία και φαντάζομαι θα ακούσουμε κάποια στιγμή περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι άκουσα ήταν ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι και ο Θεός ευλόγησε την ομάδα που συμμετείχε σε αυτό. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και ότι η Φευρωνία αύριο νομίζω αναχωρεί για την Αιθιοπία, όπου θα κάνει ένα μεταπτυχιακό στην νοσηλευτική και τη θεολογία και με κάποια ιδιαίτερη δίκευση σε ασθενείς με AIDS. Οπότε αυτό θα είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για αυτήν, αλλά και μια ιεραποστολική δική της προσπάθεια. Και επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε και εκείνους που είναι ασθενείς, όπως ο αδελφός μας ο Γρηγόρης, ο Μαυρονάνος, που παλεύει και αυτός με την ασθενειά του. Οπότε μια συμπληρωματική προσευχή για όλα αυτά, αδελφοί. Πατέρ μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το ελαιό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ κυβερνάς τα πάντα στο σύμπαν, εσύ είσαι ο κυρίαρχος, εσύ οδηγείς τα βήματα όλων μας, εσύ Κύριε είσαι αυτός που φέρνει τα πράγματα στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η δόξα σου και το δικό μας το ψυχικό και πνευματικό όφελος. Σε παρακαλούμε να είσαι με τον καθένα. Σε ευχαριστούμε για την ομάδα που ήταν στην Τανζανία και έκανε όλο αυτό το έργο με την Εκκλησία εκεί. Σε ευχαριστούμε για την ανταπόκριση των αδελφών και για το δώρο αυτό που έλαβαν. Σε παρακαλούμε εσύ να το πολλαπλασιάσεις, να το αξιοποιήσεις, να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους να αναπτύξουν και να πάρουν αυτό το δώρο για να το χρησιμοποιήσουν για τη Βασιλεία σου. Προσευχόμαστε, Κυρία μας, για τη Φευρωνία. Καθώς αναχωρεί αύριο εσύ, Κύριε, να την ευλογήσεις και να της δίνεις θάρρος, κουράγιο και δύναμη σε ό,τι έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις επόμενες δύο χρονιές. Και, Κύριε μας, προσευχόμαστε και για τον αδελφό μας τον Γρηγόρη. Εσύ, Κύριε, να τον δυναμώνεις, να τον παρηγορείς και να τον ενθαρρύνεις μέσα στις δυσκολίες της ασθένειάς του, Κύριε. Τον αφιερώνουμε στα δικά σου τα χέρια. Και τώρα σε παρακαλούμε, άνοιξε τα μάτια μας για να αντιληφθούμε τα μεγαλεία του δικού σου λόγου. Το ζητάμε χάρη του Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να σας διαβάσω μία περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 8. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Τα εδάφια 18 έως 22 και ύστερα τα εδάφια 23 έως 27. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Διαβάζουμε: «Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών προσέταξε να αναχωρήσωσιν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς, είπε προς αυτόν: Διδάσκαλε, θέλω σι ακολουθήσει όπου ανυπάγεις. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εαλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν: Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν: Ακολούθη μη και άφες τους νεκρούς να θάψουσι τους εαυτών νεκρούς. Και ύστερα στο εδάφιο 23, και ότε εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ιδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσσια, ώστε το πλοίον εσκεπάζεται από των κυμάτων. Αυτός δε εκυμάτω. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού εξύπνησαν αυτόν λέγοντες: Κύριε, σώσον ημάς, χανόμεθα. Και λέγει προς αυτούς: Διατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Τότε σηκωθείς επετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες: Ο ποιος είναι ούτος, ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν? Το καλοκαίρι λοιπόν είναι η ωραιότερη και η πιο ευχάριστη εποχή, Όλοι θα κάνουμε ίσως κάπου κάποιες διακοπές, αν δεν έχουμε κάνει ήδη. Δεν ξέρω αν έχετε κοιτάξει ποτέ τις διαφημίσεις. Τις διάφορες που προβάλλουν οι διαφημιστές, κυρίως σε περιοδικά, σε καλούν να κάνεις διακοπές στα μέρη τους. Και όλοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μια ελκυστική εικόνα. Θα έλεγα τρία συστατικά υπάρχουν στην εικόνα που σου παρουσιάζουν. Ξεκούραση και ανάπαυση. Έλα εδώ, στον δικό μας τον τόπο, εδώ θα ξεκουραστείς. Και σου δείχνουν φωτογραφίες από ξενοδοχεία με αναπαυτικά κρεβάτια, αναπαυτικές καρέκλες, δίπλα σε πισίνες, όπου πίνεις το φραπεδάκι σου και δεν έχεις καμιά έγνοια μέσα στον κόσμο. Ένα πράγμα λοιπόν είναι αυτό που σου διαφημίζουν. Ένα άλλο πράγμα που σου διαφημίζουν πολλές φορές είναι η οικογένεια. Βλέπεις ωραίες φωτογραφίες με ζευγάρια ή οικογένειες που περπατούν στην παραλία την ώρα που έχει το ηλιοβασίλεμα ή στο δάσος ή κάτι άλλο. Μια αίσθηση οικογενειακής αρμονίας. Και βέβαια αρμονία με τη φύση. Όλες οι διαφημιστικές φωτογραφίες θα σου δείξουν μια όμορφη εικόνα της ήρεμης, της γαλήνιας φύσης. Ίσως μια γαλινεμένη θάλασσα, μια θάλασσα που είναι λάδι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, όλα αυτά είναι έννοιες παραδεισένιες. Και αν δείτε τις διαφημίσεις θα προσέξετε ότι προκύπτει πολύ συχνά η λέξη paradise, παράδεισος. Γιατί και ο παράδεισος ήταν τόπος ξεκούρασης. Θυμάστε ότι ο Θεός την τελευταία μέρα έδωσε ανάπαυση στον άνθρωπο. Ήτανε τόπος χωρίς υδρότα στο μέτωπο. Ήταν τόπος πλήρους αρμονίας ενός ζευγαριού. Και ήταν τόπος όπου υπήρχε πλήρης αρμονία με τη φύση. Στην ουσία λοιπόν, σε κάθε διαφήμιση μας προσφέρεται μια μικρή γεύση του παραδεισιακού αρχετύπου. Αν το σκεφτείτε όμως, και ο Χριστός δεν προσφέρει τον παράδεισο. Δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τον Χριστό τον ίδιο πρώτα και με τον ίδιο τρόπο. Ή μάλλον ο Χριστός αλήθεια πώς προωθεί τον εαυτό του και τον παράδεισο που ο ίδιος προσφέρει. Πώς διαφημίζει ο Χριστός τον εαυτό του. Τι κάνει ο Χριστός για να καταστήσει τον εαυτό του ελκυστικό στους ανθρώπους. Σε μένα, σε σένα, στον οποιονδήποτε. Τι κίνητρα μας δίνει για να τον ακολουθήσουμε. Τι μας λέει ο Χριστός για να μας κάνει να θέλουμε να πάμε εκεί που είναι ο ίδιος. Τι λέξεις χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας πείσει. Τι εικόνες, τι φωτογραφίες μας δείχνει ο Χριστός για να κυριέψει τη φαντασία μας και να εισβάλλει στα όνειρά μας. Θέλω να δούμε με συντομία μια περικοπή που δείχνει τη διαφημιστική στρατηγική του Χριστού. Το marketing της βασιλείας, αν θέλετε. Από το κεφάλαιο 8 του Ματθαίου θέλω να παρατηρήσουμε μερικά πράγματα. Αλλά εδώ φαίνεται κάτι το εντυπωσιακό, προσέξτε. Κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Διαβάζουμε, «Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί». Να λοιπόν η διαφημιστική εκστρατεία, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και έχουμε επιτυχίες. Τον ακολουθούν όλοι. Μια επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία. Ο κόσμος ακολουθεί. Και αν ψάξουμε να αναζητήσουμε τους λόγους, είναι πάρα πολύ απλοί οι λόγοι. Στο διάβα του ο Χριστός θεράπευε κόσμο. Αποκτούσε φήμη. Και όλο και περισσότεροι ήθελαν να τον ακολουθήσουν. Αφού έκανε θεραπείες, σου λέει κάτι καλό συμβαίνει. Πάμε να δούμε. Αλλά, προσέξτε, τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο 18. Διαβάζουμε, «Ειδών ο Ιησούς πολλούς όχλους περί εαυτών, προσέταξε, στους μαθητές του εννοείται, να αναχωρήσω συν εις το πέραν». Εδώ έχουμε κάτι το παράδοξο. Ο Χριστός δεν εξητάει τους όχλους. Μάλιστα φεύγει από τους όχλους. Μπαίνει στη βάρκα με τους μαθητές του. Και ο μόνος τρόπος για να τον ακολουθήσεις είναι να μπεις και εσύ στη βάρκα να είσαι μαθητής του. Και εδώ εμφανίζονται κάποιοι επίδοξοι μαθητές οι οποίοι θα ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να μπουν στη βάρκα. Και εδώ είναι που αρχίζει η διαφημιστική εκστρατεία του Χριστού, το marketing του Χριστού. Λοιπόν, προσέξτε. Πρώτη διαφήμιση. Ταξίδι χωρίς ξεκούραση. διακοπές χωρίς ξεκούραση. Κοιτάξτε λοιπόν τα εδάφια 19 ως 20. Διαβάζουμε, έρχεται ένας γραμματέας, ο οποίος, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, πλησιάσας ο γραμματεύς, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις. Θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Να μπω κι εγώ στη βάρκα. Και η απάντηση του Χριστού, διαβάζουμε, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εαλόπεκες, οι αλεπούδες δηλαδή, έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Αυτό δεν ακούγεται σαν διαφήμιση. Αυτό ακούγεται λίγο σαν δυσφήμιση. Οι άνθρωποι ψάχνουν ξεκούραση, όχι κούραση. Ψάχνουν ανάπαυση, όχι εξάντληση. Εδώ ουσιαστικά είναι σαν να λέει ο Χριστός, εάν έρθεις μαζί μου, το ξενοδοχείο δεν έχει ούτε μαξιλάρι, ούτε κρεβάτι, ούτε δωμάτιο. Εκεί είμαι εγώ. Αλλά σκεφτείτε λίγο αυτή τη διαφήμιση. Πρώτα απ' όλα εδώ ο Χριστός μιλάει για τη ζωή του. Ο γραμματέας του είπε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και ο Χριστός του λέει, έλα να σου πω ποιος είμαι. Να η ζωή μου, να πώς ζω, να η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζω. Ποια ήταν η ζωή του? Από τη στιγμή που ο Χριστός γεννήθηκε, ο κόσμος δεν τον χωρούσε. Δεν έγινε δεκτός να γεννηθεί στο πανδοχείο. Τον βάλανε στο στάβλο με τα ζώα, να γεννηθεί εκεί. Και ύστερα ο Ηρώδης τον κυνηγούσε και πρέπει οι γονείς του να τρέξουνε φεύγοντας γρήγορα στην Αίγυπτο. Και ύστερα μια ζωή φαρισαίοι ήθελαν να τον συλλάβουνε. Και τελικά τον συνέλαβαν και τον σταύρωσαν. Σίγουρα δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή πάνω στο σταυρό. Γιατί τα είπε όλα αυτά ο Χριστός? Γιατί ο γραμματέας είπε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Και η απάντηση του Χριστού, να που πάω. Να η ζωή μου. Πάω στο σταυρό. Αυτός είμαι και να που πάω. Αν θέλεις, έλα. Σκεφτείτε λίγο τον παραλογισμό εδώ. Ο κόσμος πλάστηκε από τον Θεό για τον άνθρωπο. Όλα πλάστηκαν στη δημιουργία, διαβάζουμε, καλά λίαν. Για τον άνθρωπο. Αλλά εδώ έχουμε τον αυτοαποκαλούμενο Υιό του ανθρώπου να βρίσκεται μέσα στον δικό του κόσμο, μεταξύ ανθρώπων, και να μην μπορεί να βρει ένα μέρος ο ίδιος να αναπαυθεί. Σκεφτείτε ότι στο τέλος της δημιουργίας ο Θεός αναπαύθηκε από τα έργα του. Αλλά εδώ έχουμε τον Υιό του Θεού μέσα στην ίδια δημιουργία να μην βρίσκει τόπο ανάπαυσης. Ο κόσμος έχει αναποδογυριστεί πλήρως. Και εδώ είναι η ουσία. Ο Χριστός δεν προσφέρει ξεκούραση και αναψυχή σε αυτόν τον κόσμο, επειδή οι άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν προσφέρουν ξεκούραση σε αυτόν. Ο κόσμος δεν προσφέρει ξεκούραση σε ποιον? Σε εκείνον που θεραπεύει, σε εκείνον που λέει τα λόγια του Θεού, σε εκείνον που κάνει τα έργα του Θεού, σε εκείνον που ζει τη ζωή του Θεού, σε εκείνον που αγαπάει με την αγάπη του Θεού. Σε αυτόν ο κόσμος δεν προσφέρει ανάπαυση. Και αν ακολουθήσεις αυτόν, ούτε σε σένα θα προσφέρουν ανάπαυση. Μα αν ο κόσμος δεν προσφέρει ανάπαυση στον τέλειο Ιησού Χριστό, τότε ο κόσμος δεν έχει ανάπαυση να προσφέρει. Δεν έχει πραγματική ανάπαυση να προσφέρει. Δεν έχει ανάπαυση να προσφέρει σαν εκείνη που πρόσφερε ο Θεός στον άνθρωπο την 7η μέρα της δημιουργίας, στον Παράδεισο. Και έτσι τελικά πίσω από αυτή την αρνητική εικόνα, ο Χριστός διαφημίζει τον εαυτό του και την ανάπαυση που ο ίδιος προσφέρει. Είναι σαν να λέει ο Χριστός για μια ανάπαυση διαφορετική από την ανάπαυση που αυτός ο κόσμος δίνει. Σαν να λέει εδώ ο Χριστός, ελάτε σε μένα, όλοι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Υπάρχει δηλαδή μια ανάπαυση βαθύτερη και ανώτερη από αυτήν που προσφέρει ο κόσμος. Γιατί μπορείς να την έχεις χωρίς να σου την προσφέρει ο κόσμος. Γιατί μπορείς να την έχεις χωρίς να υπάρχει μαξιλάρι και κρεβάτι. Είναι μια ανάπαυση της καρδιάς, της ψυχής σου μέσα στο Θεό. Υπάρχει μια ανάπαυση δοσμένη από το Θεό που μπορείς να την έχεις, ενώ συγχρόνως δεν έχεις πού να κλείνεις την κεφαλή. Έτσι λοιπόν, αν το σκεφτούμε βαθύτερα, αυτό το φαινομενικά αρνητικό σχόλιο, αυτή η φαινομενικά αρνητική διαφήμιση, τελικά κρύβει πίσω της το μεγαλείο της ανάπαυσης που προσφέρει ο Θεός μας. Αυτό είναι λοιπόν η πρώτη διαφήμιση, αν θέλετε, που μας φαίνεται αρνητική, αλλά κατά βάθος είναι θετική. Ταξίδι χωρίς ξεκούραση, αλλά ταξίδι που οδηγεί στη βαθύτερη ανάπαυση που δίνει ο Χριστός. Υπάρχει όμως μια δεύτερη διαφήμιση. Ταξίδι χωρίς οικογένεια. Κοιτάξτε τα εδάφια 21 έως 22. Και πάλι εδώ έχουμε μια ερώτηση κάποιου που γίνεται αφορμή για διαφήμιση. Διαβάζουμε. «Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, Κύριε, συγχώρησέ με να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, ακολούθη μη και άφε τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτόν νεκρούς». Ο προηγούμενος είχε πει, «Θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας». Ετούτος όμως βάζει έναν όρο. «Θα πάω να θάψω πρώτα τον πατέρα μου». Με αυτό εννοεί το εξής, μάλλον. «Ας πεθάνει πρώτα ο πατέρας μου, να απαλλαγώ από κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις και καθήκοντα και ύστερα, που θα μου μένει χρόνος, να σου δώσω όσο χρόνο θέλεις. Απλά έχω κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις προς το παρόν». Είναι η πιο συχνή δικαιολογία όλων μας. «Ναι, ξέρω ότι δεν τα πάω πολύ καλά με τον Χριστό τώρα, αλλά όταν ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας, το σχολείο, το σπίτι, η οικογένεια, το ένα, το άλλο, τότε, αφού ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, ξέρεις, μόλις χτίσουμε το σπίτι και τελειώσει αυτό το θέμα και τα λοιπά, μόλις ξεπληρώσουμε το δάνειο, μόλις γίνει το ένα, τότε, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει όλα αυτά και τα έχουμε τακτοποιήσει, με όλο το χρόνο που θα μας μένει τότε, που θα είναι άπλετος τότε επιτέλους, έτσι, μπορεί να είμαι 75-80 χρονών τότε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι, με όλο το χρόνο που θα έχω τότε, θα υπηρετήσω τον Χριστό». Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ουσιαστικά λέω ότι δεν πρόκειται να κάνω μια επιλογή τώρα. Δεν πρόκειται να βάλω τα δύο πράγματα κάτω και να διαλέξω το ένα πάνω από το άλλο, να βάλω το ένα σε μεγαλύτερη προτεραιότητα από το άλλο. Όχι. Πρώτα θα ξεκαθαρίσω το ένα και μετά θα έρθω στο άλλο. Δεν κάνω καμία επιλογή. Αλλά τούτος ο άνθρωπος είναι και πολύ έξυπνος, διότι ουσιαστικά προβάλλει ένα υψηλό καθήκον, μάλλον το ύψιστο καθήκον για εκείνη την εποχή, ένα ύψιστο οικογενειακό καθήκον. Ήταν μάλιστα και θρησκευτικό καθήκον. Η ταφή ενός πατέρα θεωρούνταν από τους Εβραίους σημαντικότερη και από τη μελέτη του νόμου. Εξάλλου η πέμπτη εντολή έλεγε ξεκάθαρα, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και θα είσαι μακροχρόνιος επί της γης». Λογική παράκληση, ηθική παράκληση. Αλλά η απάντηση του Χριστού είναι καταπέλτης, αδελφοί. «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Πώς τολμάει ο Χριστός μπροστά σε μια τόσο ηθική τοποθέτηση ενός ανθρώπου, ο Χριστός να προβάλλει την κλίση του να τον ακολουθούμε ως ανώτερη και από την ταφή ενός πατέρα. Γιατί να μην επιτρέψει ο Χριστός αυτή την καθυστέρηση? Άμα δηλαδή ο πατέρας αυτός πεθάνει σε 1-2 χρόνια, δεν θα έχει ο άλλος μετά όλα τα χρόνια τα υπόλοιπα για να δώσει στο Χριστό? Και πάλι ακούγεται κάπως δυσφημιστικό, ίσως και προσβλητικό. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα? Πρώτα απ' όλα, ο Χριστός βλέπει ένα σφάλμα στη σκέψη αυτού του επίδοξου μαθητή. Προσέξτε το ερώτημα. «Συγχώρεσέ με», του λέει, «να υπάγω να θάψω τον πατέρα μου». Αυτό λέει. Όχι, «συγχώρεσέ με να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Αυτό το πρώτον είναι το μεγάλο πρόβλημα για τη Βασιλεία του Χριστού. Γιατί ο Χριστός ένα πράγμα δήλωσε για τη Βασιλεία του και αυτό ήτανε ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να είναι Βασιλεία του Θεού αν δεν είναι πρώτη. Δεν μπορεί ο Χριστός να κυβερνήσει στον κόσμο εάν δεν τον έχουμε βάλει πρώτο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Βασιλεία του εάν δεν είναι όλοι οι πολίτες της αφοσιωμένοι σε αυτή τη Βασιλεία θεωρώντας την πρώτη. Πρώτα η Βασιλεία και μετά όλα τα άλλα μέσα στη Βασιλεία. Αλλά πρώτα η Βασιλεία. Εκείνη η προτεραιότητα. Εκείνος το δήλωσε λοιπόν ξεκάθαρα. Το βασικό λάθος λοιπόν, ο Χριστός θεωρεί τη Βασιλεία του πρώτη. Εκεί πηγαίνει. Εκείνη τη Βασιλεία που αναϊδρύσει. Εάν εσύ προτιμάς να πας πρώτα αλλού, τότε δεν πηγαίνεις εκεί όπου πηγαίνει πρώτα ο Χριστός. Δεν φτάνει στη Βασιλεία του αν η Βασιλεία του δεν είναι πρώτη. Η Βασιλεία του δεν προκύπτει ποτέ ως δεύτερη. Θα σας θυμίσω όταν έκαναν τις θυσίες τους ο Κάιν και ο Άβελ. Έτσι. Διαβάζουμε ο Κάιν πρόσφερε διάφορα πράγματα και μετά διαβάζουμε ο Άβελ πρόσφερε από τα πρωτότοκα, από τα πρώτα, από τα καλύτερα. Και ο Θεός έκανε δεκτή τη δεύτερη θυσία και όχι την πρώτη. Το πρώτο στη ζωή μας, εξ ορισμού, είναι ο Θεός μας. Αν πρώτο στη ζωή μας είναι το χρήμα, τότε το χρήμα μας είναι ο Θεός μας. Και αυτό θα καθορίζει όλες τις επιλογές μας. Οτιδήποτε κάνεις στη ζωή, εάν πιστεύεις το χρήμα είναι το παν, έτσι, θα κοιτάζεις οποιαδήποτε κατάσταση και θα κοιτάζεις μέσα στην κατάσταση αυτή να δεις πώς μπορεί να βγάλεις περισσότερο χρήμα. Αυτό θα σε απασχολεί. Έτσι, κάθε τι που βάζεις πρώτο είναι αυτό που θα καθορίζει όλες σου τις αποφάσεις. Εάν η δόξα είναι η μεγάλη σου προτεραιότητα, θα κοιτάς μέσα από οτιδήποτε συνθήκες πώς θα βγάλεις δόξα για τον εαυτό σου. Αν οι απολαύσεις είναι μεγάλη σου προτεραιότητα, τότε θα κοιτάζεις παντού πώς θα αντλήσεις περισσότερη απόλαυση. Εάν οι σπουδές σου είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο, τότε αυτό θα μπει η προτεραιότητα. Η Βασιλεία του Θεού θα είναι πάντα δεύτερη, δηλαδή, έτσι, περιμένοντας. Ο Θεός εδώ πέρα στην άκρη να περιμένει. Ναι, τελείωσε τη ζωή σου, κάνε αυτό που θες να κάνεις και είμαι κι εγώ εδώ, άμα με θυμηθείς, ευχαριστώ. Και νομίζω ότι άμα γίνει το οι σπουδές και το ένα και το άλλο και το άλλο, μόλις τελειώσουμε αυτό, μετά θα τρέξουμε στο Θεό. Αφού τον υποτιμήσαμε ήδη. Τον υποτιμήσαμε ήδη. Θα τρέξουμε μετά σε αυτόν. Δεν το δέχεται, δεν το ανέχεται ο Θεός να είναι υποτιμημένος. Ή είναι πρώτος ή δεν είναι τίποτα για σένα. Ή είναι πρώτος ή δεν είναι τίποτα για σένα. Ακόμα κι αν η καλή μας ηθική, ακόμα κι αν η τιμή μας προς τους γονείς είναι πρώτα, τότε και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πρέπει ο Θεός να είναι πρώτος πριν από όλα αυτά. Γιατί αλλιώς ο Θεός έχει αντικατασταθεί από ένα είδωλο. Γι' αυτό και ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα αργότερα στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 37, «Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος μου». Βαριά κουβέντα. Προσέξτε, δικαιολογημένες αγάπες, καλές αγάπες, αλλά κατώτερες από την αγάπη του Χριστού. Εξάλλου τέτοιες αγάπες έχει όλος ο κόσμος. Εξάλλου ποιος έπλασε ακόμα και τους πατεράδες μας. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον γήινο πατέρα που ο Θεός σου δώρισε, χωρίς να αγαπάς τον πρώτο, τον ουράνιο πατέρα, που έπλασε το γήινό σου πατέρα. Η απάντηση του Χριστού, αδέρφια, εδώ κρύβει κάτι βαθύτερο. Άσε, λέει, τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Δηλαδή, εννοείται το εξής. Άσε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους σωματικά νεκρούς. Ακούγεται σκληρό? Δεν είναι όμως. Και δεν είναι επειδή ο Χριστός λέει ακολούθησέ με. Όλο αυτό το σύστημα της ζωής και του θανάτου το οποίο βιώνουμε, Το σύστημα που τόσο έχουμε συνηθίσει. Όλο αυτό το σύστημα ο Χριστός το έχει υπερβεί. Το έχει υπερβεί γιατί είναι ζωντανός και προσφέρει αιώνια ζωή. Και μας καλεί έξω από αυτό το σύστημα και προσφέρει σωτηρία έξω από αυτό το σύστημα της ζωής και του θανάτου. Το να ακολουθήσεις τον Χριστό είναι να ακολουθήσεις τον δρόμο της ζωής. Σαν να λέει ο Χριστός, εσύ μου μιλάς εδώ για θάνατο, πρέπει να θάψω τον πατέρα μου. Δεν κατάλαβες, εγώ σου μιλάω για ζωή, σου μιλάω για αιώνια ζωή. Έχεις συνειδητοποιήσει για τι πράγμα σου λέω? Σταμάτα να μιλάς για θάνατο όταν βρίσκεσαι μπροστά στη ζωή. Στην ίδια τη ζωή. Όταν είναι παρούσα μπροστά σου, ενώπιόν σου, η ζωή, η αιώνια ζωή. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή να μιλάς για θάνατο, σαν να μην υπήρχε αυτή η αιώνια ζωή. Βλέπετε, ο Χριστός, αδελφοί, δεν ήρθε να μας δώσει απλά μια καλή συμβατική ηθική. Ήρθε να μας δώσει τη ζωή Του. «Άσε πίσω τους νεκρούς», λέει ο Χριστός, «και έλα στη ζωή». Η μόνη ελπίδα για ζωή, για σένα και για τον πατέρα σου. Η μόνη ελπίδα για ζωή, για σένα και για τον πατέρα σου και για τη μητέρα σου και για όλους, είμαι εγώ. Εάν θέλεις κάτι καλό για τον πατέρα σου, σε μένα θα το βρεις. Και αν μου λες πρέπει να πάω να θάψω τον πατέρα μου πρώτα, ουσιαστικά δεν έχεις καταλάβει με ποιον μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι η μόνη ελπίδα του πατέρα σου είμαι εγώ. Βλέπετε τα λόγια αυτά, τα αρνητικά του Χριστού, αυτή η αρνητική διαφήμιση, τελικά είναι μια πολύ όμορφη διαφήμιση του Χριστού, γιατί τον υψώνει στα μάτια μας ως τον πρώτο, ως την μεγαλύτερη αξία, ως την ζωή την ίδια. Είναι ταυτόχρονα μια δυσφήμιση του κόσμου που έχουμε μάθει να δεχόμαστε. Όλα τα άλλα οχριούν μπροστά του. Θυμίζω, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού πρώτον, και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Έτσι. Και το θέμα του πατέρα σου θα το δούμε μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας του Θεού. Η πρώτη διαφήμιση λοιπόν του Χριστού ήταν ταξίδι χωρίς ξεκούραση. Η δεύτερη διαφήμιση ήταν ταξίδι χωρίς οικογένεια. Έρχεσαι μόνος και ακολουθείς. Τρίτη διαφήμιση. Ταξίδι χωρίς γαλήνη. Ερχόμαστε εδάφια 23-27. Τελικά μπαίνουν στο πλοιάριο. Εδώ η διαφημιστική εταιρεία θα πρότεινε μια ωραία κάρτ ποστάλ με τη θάλασσα της Γαλιλαίας, λάδι. Αλλά δεν προλαβαίνουν να μπουν στο πλοίο και διαβάζουμε στο εδάφιο 24. «Ιδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο εσκεπάζεται υπό των κυμάτων». Να λοιπόν το βραβείο για σένα που ακολουθείς. Τρικυμία. Όλα πάνε στραβά. Όλα σου πάνε κόντρα. Λες, okay, εντάξει, το κατάλαβα, θα βάλω τον Χριστό πρώτο στη ζωή μου. Θα τον ακολουθήσω. Και αμέσως μόλις τον βάζεις πρώτο, εκείνος εξαφανίζεται και σε αφήνει στο έλεος της μενόμενης τρικυμίας. Και ο Θεός φαίνεται να κοιμάται. Φαίνεται να διαφορεί. Πού είναι? Τον βάλαμε πρώτο και εξαφανίστηκε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποδεικνύεται από τον ίδιο τον Χριστό. Το πλοίο, λέει, εσκεπάζεται υπό των κυμάτων. Αυτός δεν λέει, εκυμάτω. Κοιμότανε. Φαίνεται αδιάφορος για την τρικυμία. Σαν να μην έχει καμιά σημασία ο κίνδυνος που απειλούσε τους μαθητές. Τι να τον κάνεις έναν τέτοιο Θεό που κοιμάται όταν τον έχεις ανάγκη? Όμως, αδέλφια, σε αυτόν τον ύπνο κρύβεται το μεγαλείο του Θεού μας. Γιατί προσέξτε, ετούτος είναι ο ύπνος εκείνου που δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Αυτός που δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή είναι ικανός να κοιμηθεί μέσα σε ένα πλοιάριο, σε μια τρικυμία. Μπορεί να μην γίνεται δεκτός, να μην έχει μαξιλάρι, αλλά μπορεί να κοιμηθεί μέσα σε μια τρικυμία. Ετούτος είναι ο ύπνος που δίνεται από το Θεό. Ο ύπνος χωρίς ίχνος άγχους. Ύπνος που υπάρχει ανεξάρτητα από τις ολόγυρες συνθήκες. Η θάλασσα τρικυμιώδης, ναι, αλλά στην ψυχή του Χριστού υπάρχει απόλυτη γαλήνη. Το πρόβλημά μας και ο λόγος που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε είναι επειδή έχουμε τρικυμία μέσα μας. Ο Χριστός λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου δώσω ηρεμία μέσα σου, μπορεί να υπάρχει τρικυμία απ' έξω, αλλά μέσα σου θα έχεις πάντα γαλήνη. Μέσα στην ίδια τρικυμία οι μαθητές τρέμουν από το φόβο τους, ενώ ο Χριστός κοιμάται. Δύο άκρως αντίθετες αντιδράσεις στα ίδια φαινόμενα. Και οι μαθητές νομίζουν πως αυτός ο ύπνος σημαίνει αδιαφορία. Αλλά σημαίνει κάτι άλλο, αδελφοί. Σημαίνει ασφάλεια. Ασφάλεια. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθεί κανείς. Γιατί? Αφού βάλαμε τη Βασιλεία του Θεού πρώτη. Από τη στιγμή που έχουμε βάλει τη Βασιλεία του Θεού πρώτη και στη χειρότερη τρικυμία και αν βρεθούμε, ξέρουμε ότι είμαστε στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Τι μπορεί να μας βλάψει? Και στη ζωή και στο θάνατο είμαστε μαζί Του. Το card postal του κόσμου λέει, έλα στη γαλήνια θάλασσα. Το card postal του Χριστού δείχνει ταραγμένα ύδατα. Μια αρνητική, κακή διαφήμιση. Ώσπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα ύδατα αυτά δεν αποτελούν απειλή πραγματική. Ο Χριστός λέει τους μαθητές του ολιγόπιστους. Η όραση, αδελφοί, βλέπει τα κύματα. Η πίστη όμως βλέπει ότι ο Χριστός είναι μαζί μας μέσα στην τρικυμία και αναπαύεται σε Αυτόν. Γι' αυτό και τα ησυχάζει όλα ο Χριστός για να δείξει πως όσο ήταν Εκείνος μαζί τους δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να τους κάνει κακό. Εδάφιο 27 διαβάζουμε το εξής. Οι δε θαύμασαν λέγοντες, ο ποιος είναι ούτος ότι και η άνεμοι και η θάλασσα υπακούσιν εις Αυτόν. Τα πάντα οδηγούν εδώ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, αδελφοί. Όλοι λέμε πως ξέρουμε. Ξέρουμε να το δηλώνουμε αυτό σαν ένα σύμβολο πίστης. Το απαγγέλουμε αυτό το σύμβολο. Έτσι το πιστεύω, το λέμε. Ξέρουμε πως υπάρχει κάποια ηθική συνδεδεμένη με τον Χριστό, με το όνομά Του. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι Εκείνος είναι πάνω απ' όλα. Ξέρετε ότι διδάσκω θεολογία. Και κηρύττω θεολογία. Και βέβαια όταν διδάσκω τους μαθητές μου, ζητάω από αυτούς να μάθουν απ' έξω κάποιες θεολογικές αλήθειες. Για φανταστείτε να τους έλεγα το εξής. Θέλω να μάθετε την εξής φράση. Υπάρχει Θεός και πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο Του. Μια φράση, έτσι, ξέρω εγώ. Μάθετε την παιδιά και γράψτε τη στο διαγώνισμα. Υπάρχει Θεός και πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο Του. Νομίζω δεν θα είχε δυσκολία κάποιος μαθητής να τη μάθει αυτή τη φράση και να την μπει στο διαγώνισμα. Θα λέγαμε πανεύκολο. Θα σκίσω στο διαγώνισμα. Πριν κάποια χρόνια, μια 17χρονη κοπέλα, πιστή, αναγεννημένη, 17 χρονών, βρισκόταν στο λύκειό της στην Αμερική, σε ένα τέτοιο διαγώνισμα. Και η ερώτηση που της δόθηκε στο διαγώνισμα ήτανε, υπάρχει Θεός? Και η απάντησή της ήταν ακριβώς σωστή. Υπάρχει Θεός και πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο Του. Όμως το ερώτημα αυτό της είχε τεθεί όχι από έναν δάσκαλο, αλλά από έναν άλλον μαθητή. Έναν δηλωμένο άθεο του σχολείου, ο οποίος εκείνη την ώρα κρατούσε ένα πιστόλι στον κρόταφό της. Ήταν σε εκείνο το λύκειο, στο Columbine, που είχε γίνει εκείνη η μαζική, εκείνος ο μαζικός σκοτωμός πολλών μαθητών από δύο μαθητές εκείνου του λυκείου. Ήξερε εκείνος ο μαθητής ότι αυτή η κοπέλα πίστευε στον Χριστό και της έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο και τη ρώτησε, υπάρχει Θεός? Η απάντησή της ήτανε, υπάρχει Θεός και πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο Του. Και γράφει το περιοδικό Time ότι αυτό το είπε η κοπέλα γνωρίζοντας ποια ήταν η ασφαλής απάντηση. Και ο νεαρός της απάντησε, «Δεν υπάρχει Θεός», και τη σκότωσε. Είναι η μόνη, 17 χρονών κορίτσι. 17 χρονών, όχι κάποιος μεγάλος, ενήλικας, έμπειρος, γνώστης, έτσι. Ένα παιδί. Είναι η μόνη. Μέσα σε όλη την ιστορία, είναι βαμμένη ιστορία με το αίμα των μαρτύρων του Χριστού. Ακόμα και πρόσφατα έδειχνε το YouTube αποκεφαλισμό ενός χριστιανού που επέμενε στην πίστη του. Άνθρωποι ακόμα και στη δική μας εποχή έχουν πάρει την απόφαση να σταθούν με τον Χριστό, όποιο και αν είναι το κόστος. Και τώρα ρωτώ, πόσο πολύ και πόσο πραγματικά το πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός μας? Και πόσο πολύ και πόσο πραγματικά το πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο του, όποιος και αν είναι, όποιες θυσίες και αν σημαίνει και αν απαιτεί? Μπροστά σε αυτό το διαγώνισμα δεν βρίσκεται ολόκληρη ζωή μας? Αν θα είναι ο Θεός πρώτος, πρώτος πάνω από την ανάπαυσή μου, πρώτος πάνω από το βόλεμά μου, πρώτος πάνω από την οικογένειά μου ακόμα, πρώτος στη δύσκολη ώρα, στην τρικυμία, είναι πρώτος, δεν τον ικανοποιεί τίποτα λιγότερο? Ακούγονται όλα αυτά που είπαμε σήμερα αρνητικά? Το είπαμε έτσι, περιμέναμε να ακούσουμε πιο θετικά πράγματα. Και ο Χριστός φαίνεται σε κάθε τι που λέει να μας δείχνει μια αρνητική εικόνα. Ταξίδι χωρίς ξεκούραση, ταξίδι χωρίς οικογένεια, ταξίδι χωρίς ανάπαυση, χωρίς γαλήνη. Είπαμε ότι όλα αυτά ακούγονται αρνητικά, αλλά κρύβουν πίσω τους κάτι πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα περιμένατε. Βλέπετε, οι διαφημιστές μας δείχνουν τις φωτογραφίες τους. Ο Χριστός όμως μας δείχνει τα αρνητικά των φωτογραφιών της Βασιλείας Του. Οι φωτογραφίες της Βασιλείας του Χριστού δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί. Το φιλμ έχει δοθεί, τα αρνητικά φαίνονται και δεν βλέπεις. Αλλά όταν θα εμφανιστούν οι φωτογραφίες, όλα αυτά τα αρνητικά θα πλημμυρίσουν με τα ομορφότερα χρώματα. Και τότε, τότε τα αρνητικά θα γίνουν η ωραιότερη εικόνα, η μεγάλη μας προσδοκία, η Βασιλεία των Ουρανών, όπου εκεί θα γνωρίσουμε την απόλυτη ανάπαυση. Θα είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια και θα γνωρίσουμε εκεί την απόλυτη γαλήνη της ψυχής μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου. Αμήν.